Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vjues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron se sërish do të blokoj kuvendin e Kosovës dhe nuk do të lejoj zgjedhjen e Hashim Thaçit për president. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet që i shfrytëzon. Nga sulmet amerikane shkatërrohet radiostacioni i shtetit islamik në Afganistan. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për herë të tretë në Kosovë organizohet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hell. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka njoftuar se temë konferencës do të jetë siguria në Evropën juglindore në kontekst të sfidave më të gjera rajonale. Gërmia Hell thuhet se synon që të ndihmojë Kosovën në promovimin e agjendës së integrimit në NATO, duke e përfshirë Kosovën në debatin e rëndësishëm të sigurisë rajonale. Në një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës thuhet se në konferencë do të marrin pjesë afro 200 mysafir nga 40 shtete të ndryshme të botës. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar një pilot italian me 15 vjet burgim pasi që shpallur fajtorse nga trafikantët kishte tentuar të merrte gati gjysmë tonelate kanabis të rritur në Shqipëri. Giorgo Riformato është arrestuar në maj të vitit 2014 pasi që bashkë me aeroplanin e tij të vogël kishte zbarkuar në plazhin e Divjakës rreth 80 kilometra në jugperëndim të Tiranës. Piloti ka mohuar akuzat duke thënë se kishte atëruar për shkak të problemeve teknike në makinën e aeroplanit. Ai pritet të bëjë ankesë ndaj vendimit që është shqiptuar dje. Senatori nga Texas i Ted Cruz, një konservator i madh i urryer nga liderët e partisë së tij, ka fituar në mesin e republikanëve në Iowa më një shkurt, duke mposhtur miliardelin Donald Trump. Në mesin e demokratëve ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori Bernie Sanders janë thuajse në barazimin një përqindje shumë të vogël nga zonja Clinton. Kjo e fundit ka marrë 49.9% të mbështetjes, derisa Sanders 49.4%. Në mesin e republikanëve Cruz ka fituar 28% derisa Trump 24%. Për këtë fundit, kjo është një goditje e madhe nga se ai ka udhëhequr në mesin e republikanëve në sondazhet e disa muajve. Trump i ka minimizuar humbjen duke thënë se është i nderuar që gjendet në vendin e dytë. Sulmet ajrore amerikane kanë shkatruar një radiostacion islamist që po operonte në lindje të Afganistanit. Zyrtarët amerikan dhe ata afgan kanë njoftuar sot se Radio Zëri i Kalifatit, që gjendej pranë kufirit me Pakistanin, është shkatruar si rezultat i dy sulmeve ajrore. Atullah Khongjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nanganhar, i ka thënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë se 29 pjesëtar të shtetit islamik janë vrarë gjatë sulmeve. 8 punonjës të radios gjithashtu janë vrarë. Radio Zërif Kalifatit ka nisur transmetimin në fund të muajit dhjetor, por mes të cilit ka bërë thirrje për rekrutues të rinj, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Partitë politike në Kosovë dhe në ato në opozitë thrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lotësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi i punës në kuvendin e Kosovës pritet jetë me shumë sfida, pasi që janë disa çështje të cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejtë në qendrimet e opozitës, prandaj siç theksojnë ata, skenaret në pengimin e punës së legislativit mund të përsëriten. Deputeti Zenon Pajaziti, njëherë shantari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si partia më e madhe në vend, në vazhdimsi ka bërë përpjekje për vazhdimin normal të punës së institucioneve të vendit duke respektuar ligjet dhe kushtetutën.
Unë shpresoj që opozita mas gjithë këtyre që ka ndodhë me vetë faktin që kemi një lëvizje për sa i përket për involvimit institucionit të gjykatës kushtetuese, pastaj edhe për punën e demarkacionit, kemi edhe një vendim të vetë kuvendit që duhet të funksionojë atje, edhe për faktin se kemi një deklarim ose një qëndrim të institucionet të rëndësishme ndërkomtare që neve në mështesin së fundi edhe vetë institucioni BE-s, Këshilli Evropës, po ma mërë menja që opozita duhet të reflektoj karshi këtyre se të ush kërkesa, po edhe karshi interesave të vërtetat të qytetarëve të vendit, fundi-fundit karshi edhe interesave të vëtuzve këtyre.
Zoti Pajazidi tha se të gjitha partit politike në vend, në veçantia të opozitës duhet të marin mësim nga e kaluara, pasi që askujt nuk i konvenon dhe shërben për avantazh politik gjendja e tanishme. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së kuvendit të Kosovës, duke mos përjashtuar sërish përdorimin e gasit lëtësjellës e veprimet e ngjashme. Albulina Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se gjendja nuk ka ndryshuar sa i takon kërkesave të opozitës dhe rrjedhimisht nuk ka as ndryshime në qëndrimet të tyre.
Pra tashmë jemi para një situate kur një kryeministri i cili ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës Kosovës duhet të japë përgjegjësi për këtë duke dhënë dorëheqje. Ne kemi thënë që transat plenare nuk duhet të thirren për shkak se nuk ka ndryshim të rrethanave dhe në ndërkohë po presim që qeveria e Republikës Kosovës të reflektojë konkretisht kryeministrin Mustafa dhe zëvendësit i tij Hashim Thaçi. Pra nuk ka kuptim që ta durojmë një kryeministri i cili ka shkel kushtetutën e Republikës. Gjykata vetë ka konfirmuar që po ka pasur shkelje, madje janë shkelur 28 nene.
Kuvendi i Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli. Zoni Haxhiu thot se opozita nuk do të lejoj që zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi të bëhet presidenti Kosovës nga legislatura aktuale e kuvendit të Kosovës, pasi që si pas saj, legislaturës aktuale i ka humbur mandati. Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, kaftuar liderët e partive politike të koalicionit qeverisës dhe atyre në opozit, që të tejkalojnë krizën politike përmes dialogut. Presidentja Ahjaga ka përsëritur se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Armët, municionet dhe mjetet shpërthyese jo legale vazhdojnë të paraqesin shqetësim për sigurinë në Kosovë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Vetëm në javën e kaluar, policia në dy raste ka gjetur armë dhe mjete shpërthyese. Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se posedimi jo legal i mjeteve shpërthyese bart me vete motivin për përdorimin e tyre për shkatrim në masë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Posedimi, bartja dhe trafikimi armëve dhe municioneve jo legale në Kosovë mbetet një problem serioz dhe sfidues për organet e rendit dhe ligjit, pavarësisht fakti që posedimi armëve jo legale, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2015 në krahasim me vitet paraprake ka shënuar rënje. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se në vitin 2015 janë konfiskuar 1180 armë dhe 24119 municione, megjithatë rreziku nga armët jo legale sipas zyrtarëve të policisë dhe ekspertëve të çështjeve të sigurisë, mbetet ende mjaft shqetësues, sidomos kur bëhet fjalë për mjetet shpërthyese si armë të rrezikshme për shkatërrim më të gjerë. Gjatë muajit janar, organet e rendit kanë kryer disa aksione për gjetjen dhe konfiskimin e armëve jo legale dhe municioneve, si dhe vënien para drejtësisë të poseduesve jo legal të tyre, si dhe trafikuesve. Vetëm gjatë fundjavës së kaluar në dy raste janë gjetur mjete shpërthyese. Dalt Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio në Europa e Lirë, thot se me 29 janar në të ashtu quajturën lagje e gjamis në Trenas, është gjetur një mjet shpërthyes rrëth 2.2 kg dyshuar si TNT, por pa mjet inicues për eksplodimi cili më pas është konfiskuar nga policia. Si pas time 31 janar në fush Kosovë, po ashtu pas një aksioni policor, në dy lokacion janë arrestuar 3 persona për posedim të mjetëve eksplozive dhe armëve të zjarit. Me këtë ras janë konfiskuar lëndët shpërthyes e TNT me pesh prej 12.400 gram, dy pushkë të gjata të tipit mitraloz dhe një pushkë M-28. Hoxha sqaron se ka pasur edhe raste të tjera të konfiskimit të armëve të zjarrit në posedim jo legal.
Sa i përket rasteve me eksploziv, ne i kemi potencuar, kanë qenë publike edhe dy rastet e fundit, po ne i kemi bërë publike edhe rastet e tjera, si që ka ndodhë për shembul armbajtje pa leje, kemi pasur një rast në Pej, po ashtu me datën 30 janar, një kemi pasur në Veçan, ku policia e Kosovës gjithashtu ka arrestuar 4 të dyshuar me shkuj shqiptar, dhe po ashtu me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Në anën tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Naim Aloku thot për Radio në Evropa e Lirë se posedimi apo trafikimi i armëve jo legale paraqet rrezik potencial për sigurinë në përgjithësi.
Po vetë fakti i posedimit këtyre armëve posaçërisht eksplozive në dorë të personave të paautorizuar dhe në mënyrë ilegale paraqet rrezik për sigurinë e vendit. Se ato mujnë dhe më përdorë për shkatrime në mos dhe jënë shenjë e shkallës e pasigurisë në Kosovë.
Maloku ka shtuar se duke pasur parasysh momentin kur bota po përballet me rrezikun e ekstremizmit dhe terrorizmit përfshirë edhe Kosovën, posedimi jo legal veçanërisht i mjeteve shpërthyese e bën ambientin edhe më të pasigurt. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Hoxha ka theksuar se autoritetet e rendit dhe e sigurisë janë duke i bërë të gjitha përpjekjet për të hetuar dhe parandaluar rastet eventuale të cilat mund të cenojnë në sigurinë në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nafta së bashku me derivatet e saj, duhani dhe produktet ushqimore janë mallra të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuarat në Kosovë. Këto mallra kryesisht importohen nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Raport nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të importon gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri tek produktet strategjike. Importi i madh i mallrave ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar, kur kihet parasysh niveli i ulët i eksportave të Kosovës. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për nivelin e lartë të importeve që ka Kosova.
Struktura e importeve në Kosovë ka një lëshmëri shumë të madhe, duke filluar prej produkteve të konsumit ditor e deri tek produktet më strategjike. Por kryesisht në aspektin e hyrave dhe vlerës, prin produktet si nafta për shembull dhe derivatet e saj, pastaj vjen duhani, pastaj kemi automjetet, industria e tekstilit, industria ushqimore dhe të tjera.
Ai tregon se sipas të dhënave të doganave të Kosovës në vitin 2015 ka pasur një import të mallrave prej afër 2.5 miliard euro. Njës të kësaj fushë konsiderojnë se arsyeja kryesore pse Kosova importon numër kaq të madh të produkteve ka të bëjë me faktin se Kosova ka pasur një industri të shkatëruar. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se gjithë industria apo prodhimi i Kosovës ka qenë i shkatëruar me dekada të tëra, gjë që sipas tij ka bërë që Kosova për një kohë të gjatë të mos ketë prodhim. A i thot se është jo reale të mendohet që në një periudhë të shkurtër kohore të zavendësohen të gjitha produktet që importohen me ato vendore. Megjithatë, ai thekson se në disa industri Kosova ka mundësi që të zëvendësoj produktet e importit me ato vendore.
Për shembull, njëra prej industrive që ka pasur rritje viteve të fundit, rritje të konsiderueshme është industria e bujqësisë, më saktë përpunimi i produkteve ushqimore, ku ka një numër të caktuar kompanive të cilat kanë fituar shumë treg në vendin tonë, po edhe kanë arritur që të eksportojnë në vende të tjera. Tani vijnë që të identifikohen industri të tjera, cilat kishin më pas mundësi të bëjnë të njëjtën, edhe që të zhvillohen programe të qeverisë si financiare, po edhe sa i përket resurseve njerëzore dhe lëndëve të para, cilat do të mundsonin atyre që ta bëjnë të njëjtën.
Në aspektin ekonomik, shton Nikaj, deficiti i lartë tregtar ka dëmtuar Kosovën. Sipas tij, importi i madh i produkteve ka bërë Kosovën të varur nga produktet e shteteve të tjera. Po ashtu, si thot ai, kur ka deficit të madh tregtar në një shtet, ka edhe më pak mjete që mund të menaxhon ekonominë e vendit. Dhe rrjedhimisht varet nga zhvillimet që ndodhin jashtë vendit. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar drejt rritjes së eksportit, kishin theksuar ata, duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Faqja jonë e internetit evropaelir.org nga dita e sotme paraqitet me dizajn të ri dhe në të si zakonisht mund të gjeni informacionet e fundit mbi zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.